Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, հիմնական թեմաների մասին նախամառոտ։ Սիրիայի հայ համայնքը օգնության կարիք ունի, արդյոք Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկում է որևէ միջոց օգնություն հասցնելու համար։ Սիրիայում անցումային ղեկավար Մուհամեդ Ալ-Բաշիրը սկսել է հանդիպել Ասադից հետո մնացած կառավարության անդամների հետ, մինչ այդ Իսրայելը շարունակում է ոչնչացնել Սիրիայի ռազմական օբյեկտները։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը մեկ ամսով կասեցնում է իր մասնակցությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, այդ ընթացքում կուսակցությունից հիմնավորումներ ակնկալելով Հովիկ Աղազարյանի դեմ մեղադրանքների հարցում։ Գյումրիի պրայմերիզում ամենաշատ ձայները հավաքել է անկուսակցական Սարիկ Մինասյանը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյանին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի Գյումրիում անցկացրած պրայմերիսներում 253 քվեով հաղթել է անկուսակցական Սարիկ Մինասյանը։ Վարչապետը հայտարարել է, որ ամենաշատ քվեն ստացած տեխնացուին կնշանակի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Դրա համար, սակայն, դեռ օրենք պիտի փոխվի, ինչը վարչապետին այդ լիազորությունը կտա։ Մանրամասները քիչ անց։ Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության հաստատման հարցում հասել են ամենամոտ կետին, հայտարարել է Թուրքիայի երկրորդնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Մինչ Անկարան նման հայտարարություններ է անում, Բաքուն շարունակում է պնդել, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Մայր օրենքը տարածքային պահանջ չի պարունակում, հարևան երկրների նկատմամբ արձագանքելով Ադրբեջանի վերջին հայտարարություններին, X-ի էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը հայտարարում է, որ մեկ ամսով կասեցնում է իր մասնակցությունն իշխող խմբակցությանը։ Պատգամավորն ասում է, թե ծանոթացել է իր ընկեր քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված Հովիկ Աղազարյանի կյանքին առնչվող տեղեկատվությանը, հայտարարելով, թե այնտեղ չի գտել որևէ բան, որի համար կամաչեր իր ընկերոջ փոխարեն։ Սիրիայից հեռացած Բաշար Ալ-Ասադը Ռուսաստանում է, նա այնտեղ անվտանգ է, հայտարարում են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Փոխնախարար Սերգեյ Ռաբկովի խոսքով Ռուսաստանը ապաստան է տվել Ասադին, նրան տեղափոխելով ամենաապահով ճանապարհով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Վրաստանի իշխող կուսակցության պատվավոր նախագահ Բիդինա Իվանիշվիլին մեկ ժամ հեռախոսով խոսել են։ Հայտնում են վրացական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով վրացական երազանքի հաղորդագրությունը։ Ըստ հրապարակումների, Մակրոնը ցանկություն է հայտնել նպաստել ստեղծված իրավիճակի դիակատար լիցքաթափմանը ու ասել, թե ցավում է Վրաստանը Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի համար։ Հաղորդվում է, թե նրանք պայմանավորվել են առաջիկա օրերին նույնպես կապի մեջ լինել։ Ռուսաստանի պետդուման ընդունել է ռուսերենին չտիրապետող երեխաների դպրոցներն ընդունվել նարգելող նախագիծը, կողմը քվեարկել 409 պատգամավոր, դեմ է եղել 1-ը, հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Ընդունված օրենքով օտարերկրյա քաղաքացիները հանրակրթական ծրագրերով ուսանելու համար օրինական կացության վերաբերյալ փաստաթուղթ պետք է ներկայացնեն, դպրոցներ ընդունվելու համար էլ անհրաժեշտ կլինի ռուսերենի թեստ հանձնել։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակենք ծրագիրը։ Հաղորդման սկզբում սիրահայերի վիճակին անդրադառնանք։ Սիրիայի հայ համայնքը օգնության կարիք ունի, արդյոք Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկում է որևէ միջոց օգնություն հասցնելու համար։ Ռազմական գործողությունների եւ քաոսային իրավիճակի պատճառով շատ ընտանիքներ, որ օրվա հացը վաստակում էին օրվա աշխատանքով, դրա հնարավորությունը չեն ունեցել եւ հիմա լուրջ ճգնաժամ է հացի խնդիր։ Թեև այժմ արդեն կարծես ռազմական գործողությունների հետ կապված խուճապային վիճակը եւ Նապը մեղմվում են, սակայն կյանքը դեռ հունի մեջ չի մտել, անորոշությունը շարունակվում է։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
$35 սնունդ գնելու եւ առաջնային կարիքները բավարարելու համար Հալեպի մոտ 15,000-անոց հայ համայնքի ամեն ընտանիք հենց այսքան մեկանգամի աջակցություն է ստացել Բերյոթեմի ազգային առաջնորդարանից, Կիլիկիո կաթողիկոսի աջակցությամբ։ Վախի ու անորոշության մեջ հայտնված Հալեպա հայ համայնքը նաև նյութական լուրջ օգնության կարիք ունի։ Մոտ 2 շաբաթ առանց աշխատանքի մնացած մարդիկ պարզապես սնունդ գնելու հնարավորություն չունեն։ Երկրում արձանագրված երապատիկ, քարապատիկ գնաճը էլ ավելի է սրել սոցիալական վիճակը։ Բերյո Հայոստեմի առաջնորդարանի խոսնակ Մարիա Գաբրիելյանը բացատրում է, մարդիկ աշխատում եւ ապրում են օրապահիկով, իսկ հիմա երկրում ստեղծված քաոսային իրավիճակի պատճառով գումար վաստակելու հնարավորություն չունեն։ Արեստանոցները նոր-նոր են սկսել բացվել ստացվել, բայց հասկանալի պատճառներով պատվերներ դեռ չկան։
Մարդիկ գումար չունեն սնունդ գնելու համար, այո։
Այո, գիտեք, որտեղ մեծամասնությունը դանիկներուն, այսինքն պատկարելի թիվը օրաբահիկով գաբրի, այսինքն օր գաշխատի, օր գուտե։
Բերյոթեմի առաջնորդարանի խոսնակն ընդունելով, որ իրենց օժանդակությունը շատ քիչ է, այն հազիվ մի քանի օրվա համար բավարարի, հարց է ուղում Հայաստանի կառավարությանը, արդյոք կարող են որևէ աջակցություն ակնկալել։
Մենք ուզենք ցուք հարցնենք Հայաստանի կառավարության, որ ինչ ծևերով պիտի օժանդակես ուրի Հայաստան, մենք էլ դերեկանանք։
Իսկ Հայաստանի կառավարությունից ֆինանսական աջակցություն չեք ստացել։
Ոչ, առայժմ ոչ։
Դուք ակնկալում եք, որ Հայաստանի կառավարությունը ինչ-որ նյութական աջակցություն ձեզ կտրամադրի։
Բնականաբար, ինչու ոչ, բնականաբար, ինչու ոչ։ Հայաստանի համայնքը ամենակարևոր քաղաքն է, որ մինչև այսօր իր ծբրոցներով, եկեղեցիներով, մշակութային կյանքով եւ իր ապրած ամենաահավոր պայմաններում է հայ կյանքը գտնվ բահել քերակույն ճիքերով։
Սիրիայում շուրջ երկու շաբաթ ծավալվող դրամատիկ իրադարձությունների ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը որևէ ձևով աջակցել է հայ համայնքին։ Սփյուռքի հանձնակատար Զարայ Սինանյանը ազատության այդ զրույցում նշում է, իրադարձություններն այնքան արագ են զարգացել, որ անգամ արձագանքելու հնարավորություն չի եղել։
Ինչպես չի, որ կառավարությունը կարող ինչ-որ բան անել եւ չի անում։ Գիտեք, իրավիճակը շատ արագ է զարգանում, շատ հեղեղուկ էր եւ այն իրավիճակը, որ կար ասենք նույնիսկ 7-8 օր առաջ, կտրուկ տարբերվում էր այն իրավիճակից, որը մենք ունենք այսօր։ Հետևաբար կառավարությունը, ինչպես բոլորը, նույնիսկ արձագանքելու հնարավորություն չեն ունեցել իրատեսական։ Ես ձեզ մի այսպիսի օրինակ բերեմ, ասենք Դամասկոսի անկումից 3 օր առաջ ես բավական լայն զեկույց եմ ներկայացրել վարչապետին, հենց վարչապետի ընտրանքով պահանջով, եւ 2 օր հետո այդ զեկույցը լրիվ անհետ էր հնչում, որովհետեւ իրավիճակը կտրուկ փոխվել էր։ Իրավիճակի զարգացման սրընթացությունը եւ բնույթը պարզապես գործողությունների դաշտ չի թողել կառավարության համար։ Ինքներդ կարող եք պատկերացնել, եթե Հալեպը 2 օրվա մեջ հայտնվում է ռազմաճակատի թիկունքում, այսինքն շփման գծի թիկունքում, լոգիստիկորեն ինչպես կարելի է օգնություն հասցնել Հալեպին Հայաստանի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար։ Սրանք ֆանտաստիկայի ժանրից էին։
Իսկ Սիրիայում Բաշար Ասադի երկարամյա իշխանության տապալումից հետո անցումային ղեկավար Մուհամմադ Ալ-Բաշիրը սկսել է հանդիպել Ասադից հետո մնացած կառավարության անդամների հետ իշխանություն հաստատելու համար։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել եւ ոչնչացնել Սիրիայի ռազմական պահեստներն ու ենթակառուցվածքները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սիրիայում տեղի ունեցած նարտակին ուժերի նախ եւ առաջ ամերիկացիների եւ իսրայելցիների ծրագրածներ այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի գերագույն հոգեվոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին, ակնարկելով նաև Թուրքիայի դերակատարության մասին։
Որևէ կասկած չկա, որ Սիրիայում տեղի ունեցածը Միացյալ Նահանգների և Սիոնիստների համատեղ մշակած ծրագիրներ։ Այո, հարևան պետություններից մեկի կառավարությունը եւս Սիրիայում հստակ դերակատարություն է ունեցել, այժմ էլ ունի եւ կշարունակի ունենալ, բայց այս ամենի իրական նախաձեռնողները Ամերիկայում եւ Իսրայելում էին։ Մենք հստակ ապացույցներ ունենք եւ դրանք որևէ կասկածի տեղ չեն թողնում։
Ինգարո Ենբերի ինսան ջոյի թերդիդ բողի նեմիգզեր։
Բուն Դամասկոսում կյանքն աստիճանաբար բնականոն հուն է մտնում։ Նախորդին արևմտյան մի շարք աղբյուրներ հաղորդեցին, որ Դամասկոսը գրաված Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամ ահաբեկչական խմբավորման ղեկավարությունը հրահանգել է իր զինյալներին լքել Սիրիայի խոշորագույն քաղաքները, նրանց փոխարինելով մինչև վերջին հարձակման մեկնարկ Իդլիբում ստեղծված ոստիկանական ստորաբաժանումներով։ Իդլիբից Դամասկոսը հասել նաև այսպես կոչված Սիրիայի փրկության կառավարությունը, որի անդամները 3 հանդիպեցին Ասադի կառավարության նախարարների հետ պայմանավորվելով իշխանության փոխանցման մասին։ Սիրիայի անցումային կառավարությունն առաջիկա ամիսներին ղեկավարելու է Իդլիբից Դամասկոս ժամանած մասնագիտությամբ ինժեներ Մոհամմադ Ալ-Բաշիրը։
Այսօր կայացած խորհրդակցությանը մասնակցում էին Իդլիբում գործող փրկության կառավարության աշխատանքային խմբի անդամները և տապալված ռեժիմի կառավարության նախարարները։ Նիստի նպատակը իշխանությունից հեռացված կառավարությունից գործերի փոխանցումն էր նորին։ Անցումային կառավարությունը ամենայն հավանականությամբ կգործի մինչև գալիք տարվա մարտի 1-ը։
Իլա հուկումա ասուրիա մուակատա մին աջլ իստիլամ հադիհի ալ-մալաֆաթ ու տասիր ալ-աամալ։
Սիրական նոր իշխանություններն առաջիկա ամիսներին վերջում շատ անելիք կունենան դրանցից մեկն ըստ ամենայնի նոր զինված ուժերի ստեղծումն է լինելու։ 13 տարվա քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում ամբողջությամբ հյուծված և բարոյալքված կառավարական բանակն այժմ ըստ էության գոյություն չունի, զինծառայողների մեծ մասը կամ գնացել է տուն կամ էլ փորձում է հեռանալ հարևան Իրաք։ Սպառազինության մի զգալի մասն էլ ոչնչացվել է վերջին 3 օրերի իսրայելական հարվածների հետևանքով։
Ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Նախկին ԿՊՕ-ական ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի պատմությունը նոր զարգացումներ ունի։ Իշխող խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը հայտարարել է, որ մեկ ամսով կասեցնում է իր մասնակցությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, ակնկալելով, որ ԿՊ-ի անդամները այդ ընթացքում պետք է հիմնավորեն Աղազարյանի հասցեին հնչեցվող մեղադրանքները, այլապես Ասլանյանը կուսակցությունը կլքի անվերադարձ։ Ինքն ասում է, Հովիկ Աղազարյանի գրագրության մեջ պետական դավաճանություն չի տեսել։ Գայանե Սարիբեկյանն է մանրամասնում։
Ես գնում եմ արդարության նետերից։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը նախընտրում է արդարությունը, հանուն իր ընկերոջ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի մեկ ամսով կասեցնում է անդամակցությունը Փաշինյանի գլխավորած կուսակցությանը։ Ասլանյանն այս մասին հայտարարել է Ֆակտոր TV-ի եթերում։
Ոչ ոք իրավունք չուներ անձնական կյանքի այդ բաները հանելու։
Հանուն ընկերոջ ԿՊ-ական պատգամավորը չի լքում խմբակցությունը, որ իր կարծիքով արել է անթույլատրելին ու մտել Փաշինյանին չի ենթարկված Աղազարյանի անձնական կյանք։
Ավելի լավ է, որ ես դրսում մնամ, թող իրենք ներսում որոշեն, թե ինչ են անելու։
Նա իր թիմակիցների պես կարդացել է Հովիկ Աղազարյանի անձնական կյանքի դրվագները, որ իրավապահներից է հասել ԿՊԱ-ականներին ու չի տեսել պետությանը վնասող գաղտնի տեղեկատվության արտահոսք։ Չի կարդացել այնպիսի բան, որ կամաչ էր ընկերոջ համար, ինչպես ամաչում է ազգային ժողովի խոսնակը։
Այնտեղ դրված չի այնպիսի բաներ, որոնք կարելի է պետական դավաճանության այսպես քողի տակ դնել։
Հակոբ Ասլանյանն առաջարկում է, որ ԿՊ-ում պատգամավորական խումբ ձևավորեն, Աղազարյանին կանչեն պարզաբանումների ու փորձեն իր կարծիքը հիմնավոր փոխել Աղազարյանի մասին։ Եթե իրենց դա չհաջողվի, Ասլանյանը սպառնում է ընդհանրապես լքել խմբակցությունը։
Ժամանակ տալիս եմ եւ Աղազարյանին, եւ ԿՊ-ին, եւ ինձ, այն որ վարչապետին այնպես չեն ներկայացրել, որ վարչապետը իրական պատկերացում ունենա, ես կարծես թե համոզված եմ դրան։
ԿՊԱ-ական պատգամավորի դիմումին ընթացք կտան, թե նրան էլ կարժանացնեն Հովիկ Աղազարյանի ճակատագրին, կհեռացնեն կուսակցությունից ու խմբակցությունից, դեռ պաշտոնապես չեն արձագանքել այս պայմանին։ Ազգային ժողովի խոսնակը հրաժարվեց մեկնաբանել պատգամավորներից Արսեն Թորոսյանն է դեռ միայն իր կարծիքը հրապարակել կուսակցի մասին։
Քաղաքական դավաճանությունը պոզով ու պոչով չի լինում, այլ լինում է հենց այսպես, թե Աղազարյանի, թե Ասլանյանի դեպքում։
Իսկ չի վախենում, որ կարժանանա Հովիկ Աղազարյանի ճակատագրին, կհետապնդեն ու իր կյանքը նել հանրության արչև կբացեն։
Այնտեղ շատ մարդիկ կային, որ չեն ծնվել, երբ որ 70-ական թվականներին ես որպես այլախո հետապնդվում էի։
Ասլանյանը, որ զարհուրում է, շոկի մեջ է Աղազարյանի անձնական կյանքը ԿՊԱ-ականների դատին հանձնելու քայլից, ասում է, վախենալու բան չունի այդ առումով։ Ի տարբերություն ընկերոջը, ընթացք չի տվել իր հասցեով գրված հայանքներին ու վիրավորանքներին։
Ես կարդալուց հետո դրանք ջնջել եմ եւ բլոկել եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այդպիսի փորձ են արել։
Ինքը միակն է Փաշինյանի թիմում, որ արդարության ճանապարհը գերադասում է իշխող խմբակցության բռնածուղուց, թե էլի մարդիկ կան, որ պաշտպանում են Աղազարյանին։ Հակոբ Ասլանյանն ուղիղ չի պատասխանում, անուններ չի հնչեցնում, պարզապես նկարագրում է, ինչ հոգեվիճակում են իրենց թիմակիցները։
Մարդիկ կան, որ կոտրված են, մարդիկ կան, որ անտրամադիր են, մարդիկ կան, որ կողմ են, բայց ձայն չեն հանում։ Իհարկե կան կողմեն, որ արդար լինի ամեն ինչ։
Հովիկ Աղազարյանին քաղաքացիական պայմանագրից հեռացրին կուսակցական փակ քննարկումից գաղտնի տեղեկություն լրագրողին հայտնելու բարոյական նորմերը խախտելու պատճառաբանությամբ։ Այս որոշումը եղավ Աղազարյանի հայտարարությունից հետո, որ հրապարակավ մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքն ու մանդատը վայր չդրեց։
Գյումրիում պրայմերիզ ավարտվեց, 7 թեկնածու էր առաջադրվել Գյումրու համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի իշխանական թեկնածու դառնալու համար, ավելի քան 1000 հարցվածների շրջանում ամենաշատը հնչել է անկուսակցական Սարիկ Մինասյանի անունը և հավանաբար հենց նրան էլ քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրու ժամանակավոր քաղաքապետ կնշանակի։ Դա հնարավոր դարձնելու համար արդեն իսկ խորհրդարանը ամբողջացրել է անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունը։ Ով է այս նոր թեկնածուն և ինչ է սպասվում Գյումրիում հաջորդիվ, լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Գյումրիում իշխող ուժի անցկացրած երրորդ պրայմերիզի հաղթողը անկուսակցական Սարիկ Մինասյանն է, նա Լուսավոր Հայաստանի ցուցակով պատգամավոր է եղել, այժմ ղեկավարում է միասնական սոցիալական ծառայության Գյումրիի տարածքային կենտրոնը։ ԿՊ-ի նախաձեռնած ու անցկացրած նախնական ընտրություններին ԿՊ-ն իր 5 կուսակցական թեկնածուներով փաստացի պարտվեց անկուսակցականին։ Կուսակցության վարչության անդամ Արթուր Հովանիսյանը, սակայն, այդպես չի կարծում։
Ով էլ հաղթեր պրայմերիզի 7 թեկնածուներ լինելու էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակը, որովհետև մեր նպատակը այն չէր, որ հաղթի այս կամ այն թեկնածուն, եթե այդպես լիներ, ապա դուք գիտեք, որ օրենսդրությամբ որևէ խոչընդոտ չկար, որ վարչապետը ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակեր պայմանական մեր կուսակցության որևէ անդամներից մեկին, բայց դա տեղի չունեցավ, որովհետև մենք եկանք եւ հարցրեցինք գյումրեցիներին, գյումրեցիները մեզ տվեցին այդ հարցի պատասխանը եւ մենք կարաշնորթվենք գյումրեցիների ասածով, եւ վարչապետը ըստ էության, ինչպես եւ խոստացել է, կնշանակի հաղթող թեկնածուին Գյումրիի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Սարիկ Մինասյանի հետ այս պահին զրուցել չհաջողվեց, վերջինս շտապում էր Երևան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման։ Այսօր կամ վաղը վարչապետը Մինասյանին կնշանակի Գյումրիի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունը թիմ օրենքում արվել է, որը և վարչապետին լիազորում է կատարելու այդ նշանակումը։ ԿՊ-ում անցկացված պրայմերիզը կուսակցությունում ծանրու թեթև կարվի։
Բնականաբար բոլոր արձանագրված եւ դրական եւ բացասական արձանագրումները մեր կողմից կքննարկվեն կուսակցությունում, հետեւություններ կանենք, սա մեզ համար եւ փորձառություններ եւ քննություններ ըստ էության որպես կուսակցություն հասկանալու համար մարդկանց դրամատրությունները, թե մեր կուսակցության նկատմամբ առհասարակ, թե նաեւ թեկնածուների նկատմամբ հասկանալու համար առաջիկա քաղաքական գործընթացներում նաեւ նրանց ներգրավվածության աստիճանը, այսինքն սա շատ օգտակար process է։
Պրայմերիզին 1050 գյումրեցի էր իր ձայնը տվել այս կամ այն թեկնածուի օգտին, սա Գյումրի ընտրողների մոտ 1%-ն է կազմում։ Արդյոք 1%-ի քվեարկությունը որոշիչ է ու իրական պատկերն է արտացոլում, Արթուր Հովանիսյանը արձագանքեց, թե
եկեք արձանագրենք, որ առասարակ սոցիոլոգիական տրամաբանությամբ 1%-ը բավականին մեծ ցուցիչ է։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչը հավաստիացրեց, թե վաղվանից Գյումրիի համայնքապետարանը կվերադառնա իր բնականոն աշխատանքին։
Ուկրաինայում ռազմական ակտիվ գործողությունները շարունակվում են, Զապորոժիայում ռուսական հարվածից 7 մարդ է սպանվել, անոթաչու թրչող սարքի հարվածից տուժել է Մագատեի ավտոմեքենան, ինչի համար Ռուսաստանը մեղադրում է Ուկրաինային, մանրամասները Սասուն Խաչատրյանի նյութում։
Անոթաչուի հարվածից տուժել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետներին տեղափոխող ծառայողական ավտոմեքենաներից մեկը, ինչի համար Ռուսաստանը մեղադրել է ուկրաինական կողմին։ Գործակալության գլխավոր տնօրենն ասել է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Զապորոժիայի ատոմակայանի ճանապարհին, հարվածից ավտոմեքենաներից մեկը լրջորեն վնասվել է, տուժածներ չկան։ Ռաֆայել Գրոսին անընդունելի է համարել հարձակումը գործակալության աշխատակիցների վրա։
Որպես գլխավոր տնօրեն խստորեն դատապարտում եմ այս հարցակումը ՄԱԳԱՏԵ-ի աշխատողների վրա։ Ինչպես նախկինում, հիմա եւս կրկին կոչ են կանում առավելագույն զսպացություն ցուցաբերել։ Ես նախկինում ասել եմ, որ ատոմակայանի վրա հարցակվելը արգելված է։ Առավել եւս անընդունելի է հարցակումը նրանց վրա, ովքեր հոգ են տանում միջուկային անվտանգության եւ այս կայանների անվտանգության մասին։
Դրանից հետո ռուսական զինուժը գիշերը ԱԹՍ-ով հարվածել է ուկրաինական Զապորոժիե քաղաքի մասնավոր մի կլինիկայի, սպանվել է 7 մարդ, վիրավորվել առնվազն 22-ը։ Զապորոժիայի նահանգապետ Իվան Ֆեդորովը Telegram-ում տեղեկացրել է, որ գիշերը երկու կին դուրս է բերվել փլատակների տակից եւ հոսպիտալացվել։ 4 մարդ դեռ գտնվում է ավրեված շենքի փլատակների տակ։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Ուկրաինան իր հերթին օթային հարվածներ է հասցրել Ազովի ծովի հարավում գտնվող ռուսական նավահանգստին, նաեւ ԱԹՍ-ով հարվածել ռուսական Բրյանսկի շրջանում գտնվող նավթի պահեստին։ Ըստ ուկրաինական կողմի հարվածի հետևանքով պահեստում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Բրյանսկի նահանգապետ Ալեքսանդր Բոգոմազը Telegram-ում տեղեկացրել է, որ Տեսակման հետևանքով արտադրական ձեռնարկությունում կարճ հրդեհ է բռնկվել, սակայն չի մանրամասնել, թե ինչ օբյեկտ է վնասվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ իր հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները գիշերը ուկրաինական 14 ԱԹՍ-ն ոչնչացրել սահմանամերձ Բրյանսկում։ Հենց Բրյանսկի մարզով են անցնում խորհրդային միության տարիներին կառուցված դրուժբա նավթամուղը և Բալթյան խողովակաշարային համակարգը, որոնք արևմտյան Սիբիրի և Կասպի սովի հանքերից նավթ են մղում դեպի եվրոպական շուկաներ։ Այս պահին տեղեկություն չկա, թե արդյոք այս ենթակառուցվածքները վնասվել են։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազենյանը։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 16:00-ին։